Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, аз започвам моите разговори с български политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Първият ми събеседник е Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Ненков.
Добър ден.
Господин Ненков, от само себе си темата днес, разбира се, се казва референдум. Референдум. Вчера президента внесе своето предложение, от днес започнаха вече дебатите по законите, които са свързани с референдуми. Така, задължително и електронно гласуване, мажоритарен вот, темите предложени от президента за национално допитване. Отдавна политиците си търсите идея, която да ви обедини, и Плевнелиев я даде. Защо? Защо допуснахте един човек, една персона да ви вземе възможността да бъдете носители на позитивното, на националното, на обединителното? Да започнем от там нашия разговор.
Аз не мисля, че това трябва да се разглежда по някакъв негативен начин.
Не, напротив, много позитивен за него, а вие не успяхте да влезете в тази писта.
Това вече е отделен въпрос. Да. Това е пак обединяваща фигура на нацията и хубаво, наистина, не виждам нищо лошо това, че той внесе всъщност предложението за референдум, за произвеждане на референдум. Друг е въпрос, че политическите партии, както виждате днеска, не всички са на същото мнение, така както ни се искаше, и това, за което всъщност вие питате, именно някаква сламка, така, за обединение на обществото и по-скоро на политическите партии. Разбира се, всеки си има своята визия за това, дали трябва да има референдум, дали не трябва. Чухме днес така формални обяснения защо не трябва сега да се произвежда, защо трябва да се изчака от някакво место. Аз смятам, че все пак референдума е хубаво да бъде произведен, независимо, че всеки от, както и вие, както и аз, както всеки един гражданин, си има собственото мнение за това и задължителното гласуване, дали трябва да бъде, или електронното гласуване, мажоритарния вот. Смятам, че е хубаво обществото да бъде питано, поради причината, че вече няколко години поради ред причини има сериозно така политически противопоставяне, често смяна на правителства, недоверие към политическата система, към класата, към това дали са изборите честни или не, така че е хубаво обществото да се произнесе. И е хубаво обаче, когато се произнася, да направи своят избор наистина максимално мотивирано и максимално убедено за това, което прави.
Какви са очакванията ви от предстоящия референдум? Какво ще се промени с трите предложения, предвидени за референдума?
Не мога да прогнозирам точно как ще гласува българина, българското общество. Но всяко едно от предложенията, бих казал, че всяко едно от предложенията има и позитивни, и негативни страни.
Така?
Ако разсъждаваме по всяко едно от тях, винаги може да намерим и за и против. Затова казах, че трябва да максимално мотивирано и максимално обмислено, не просто защото ни харесва задължителното гласуване като идея, да отидем и да спуснем волята си за.
Да.
Но трябва да прецениме наистина кое е целесообразно, кое не и кое отговаря на нашата действителност.
Чисто процедурно, какво следва от тук нататък?
Без да съм много подготвен по темата чисто юридически, смятам, че това, което трябва да се направи, парламентът да приеме решение, с което да одобри поставените въпроси от президента Плевнелиев, след което да, както има някакво закони, които трябва да се
върнат
за това кога и къде могат да избори такива референдуми, както и за това, примерно, избирателните комисии да могат да същите тези, които ще бъдат за местни избори, да могат да бъдат същите избирателни комисии и за произвеждането на референдума. Така че чисто формално няма да има никакъв проблем от страна на Народното събрание да напасне законодателството, така че да има избори през октомври месец по тези теми. Така че след решението на Народното събрание вече ще се насрочат и самият избор.
Другата тема по естествен път тези дни е Гърмен. Гърмен, за съжаление, за който аз се отлагах дебата с вас, политиците, защото все ми се струваше, че проблемите ще се решат по-бързо. Очевидно не съм била добър прогнозист. Не се решават, задълбочават се, за съжаление. И тук са вече серия от въпроси, на които трябва политиците да отговорите. Кой е виновен, кой е крив, кой е прав в този проблематичен възел, който се завърза в Гърмен? Кой ще поема отговорността? И много по-важно, кой ще има смелостта да застане срещу злобата и противопоставянето? И много голям кръг от въпроси. Местен, етнически, социален ли е проблемът или някакъв друг в Гърмен? Символ на какво е днес Гърмен?
Всичките причини, които изразиха, според мен имат място в отговора. А кой е виновен? Не да твърда, че отговора е, че всички сме виновни.
Така?
Не само политиците, цялото общество е виновно за това, че сме стигнали до тук. И Гърмен е една илюстрация всъщност на цялостния проблем. Защото има една група от хора, които са ниско образовани, по-скоро необразовани, които за тях някакси остава впечатлението, че в останалата част от обществото остава впечатлението, че закона не е еднакъв за всички. Ако ме санкционират, защото съм си направил примерно една незаконна постройка и съм убеден, че аз утре, ако го направя, веднага ще ми бъде разрушена. Но за тази група от обществото всъщност не важат всичките закони и норми, към които всъщност ние искаме да спазваме по някакъв начин. И всъщност, разбира се, тази общност има и своята етническа, своята така определена характеристика, социална, точно така, което е много трудно. И може би, аз да ви кажа честно, не мога да... Може би комплекс от мерки трябва да бъдат приети, но те трябва да свързани с качество с образование. Така и трябва наистина те да разберат, че законите са еднакви. И може би това е разковничето и най-лесният отговор на въпроса какво да се направи. Трябва наистина тези хора да разберат, че законът е равен абсолютно за всички и това по някакъв начин би трябвало да успокои останалата част от обществото, защото, как казвам, не е еднакъв и няма как да си крива душата, че всъщност е еднакъв за всички. Не може един да не плаща ток, друг да го плаща. И после се чудим, примерно, защо цената на електроенергията е толкова висока, ми защото просто някой трябва да плати сметката в крайна сметка, тези, които не я плащат. Така.
Как ще се приключи с този проблем? Вие имате ли някаква яснота във вашата парламентарна група?
Не мисля си точно в парламентарната ни група. Парламентарната група и парламента са в ключа за разрешаване на конфликт. Аз мисля, че конфликтът ще бъде потушен. Виждам, че всичките институции са на место. Прави се разносметка на това, кои незаконни постройки, кои са незаконни, кои не са, кой е регистриран в общината и кой не. И така или иначе, смятам, че ще се намери някакво временно решение, но при всички положения проблема остава. Той Гърмен е всъщност само една част от проблема.
Точно
просто
така.
Сега там ескалира. Там ескалира, но той за бъдеще най-вероятно сигурно ще има и, съжаление, отново такива конфликти. Усилия на всичките политически сили, на всяка парламентарна група. Трябва наистина тези хора, които да бъдат приобщени по някакъв начин и да наистина започнат да най-елементарното е да започнат да спазват правилата, както и ние ги спазваме. И това, според мен, е в една правова държава, каквато искаме да сме, е най-важното. Когато законите са равни за всички, за политици, за роми, за българи, за всяка една етническа класа.
Страх ме е...
Тогава си има чувство за справедливост. Сега го няма.
Вече изпитвам страх да не се разпростре като метастаза това, защото Катуница я помня. Сега се сблъскваме с... Гърмен, да не се случи така, защото в почти всички български общини има ромско население. Навсякъде проблемите са типични за това население. С неплащането на тока, с незаконните строежи, с непосещаване на училище, с раждане на много деца, които не могат да се отглеждат след това. Вие видяхте случката с това момиченце на година и няколко месеца от Варна. Навсякъде проблемите горе-долу са еднотипни и навсякъде общо взето решаването им се отлага. Не знам, страх ме е вече от този проблем.
Има, за съжаление, има политически сили, които в годините назад този преход, всъщност умишлено, и това е моето мнение, аз малко изразявам моето мнение по-скоро, умишлено са изоставили тази група от хора, именно да бъде ниско образована, именно да е свикнала да ги остави с усещането, че те са извън закона и че се движат по техните правила. И това е умислено, за да може наистина тази група от хора да бъде по-лесно манипулируема и да може да бъде фактор в едни пресрочни, в едни избори. И всъщност тук идва и следващия въпрос за референдума, за или против задължителното гласуване. Това е една, всъщност, един всъщност от мотивите.
Да ви кажа, откровено те...
Контролиране,
Боб. Пак ще го контролирате при задължителното гласуване. Не разбирате, че този, който се е захванал с този проблем, да го поддържа в това състояние, той ще си жертва средствата и ще си го поддържа пак така. Това е... Трябва да се обединят българските партии, за да застанат наистина като един срещу този проблем.
Много е... Но и общество. Общество, нетърпимостта,
не трябва това, да бъде изразявана. Кажете ми какво да направи българското население там. То застана като едно, ама ще ги накара ли да си платят сметките? Не. Ще ги накара ли да учи децата им да ходят на училище? Не. Тук трябва институциите да решат въпроса. Това е истината и вие правилно казахте, че може би този път в Гърмен по-бързо ще се реши въпроса, защото се ангажираха много институции, дано така да стане.
Аз съм сигурен, че въпроса и усилията, които полага и правителството и госпожа Бъчварова, със сигурност ще е за своето отражение, но това няма да реши принципно въпрос.
Да, ще го реши в Гърмен, но не е национално.
Трябва също така мерки от гледна точка на социалната система.
Абсолютно.
Това, кой по какъв начин, как получава помощи при отглеждането на деца,
да.
Кой има право, кой няма право, инвалидни пенсии и така нататък. Всичко това е много комплекс от неща, които биха подобрили състоянието. Но вижте, има нещо, трябва да си дадем равносметка специално за тази група от населението.
Да.
Няма нито една, може би, държава, или аз поне не се със държава, която да успява по този начин да интегрира също тези хора. Те имат своята така психология, своят начин на живот.
Да.
Трудно може да ги отделим от него чисто законово и нормативно, но в крайна сметка може да ги накараме,
поне,
смятам, че това е най-важно, те да спазват същите правила, законови, които спазват и останалата част от обществото. И смятам, че това е поне така най-средносрочната така цел, която трябва да си поставим.
Още един много тежък въпрос. С него пак се сблъскахме тези дни. Убийството на 16-годишното момче. Просто нетърпимо положение вече. Стигна се до там, че в центъра на столицата София, в един от най-популярните градски паркове, насред обяд да се посегне на 16-годишно момче. Вече не знам какво трябва да се направи в нашата държава, за да се намали битовата престъпност. В този смисъл едно от условията, което поставиха Патриотичния фронт, част от четворната коалиция, подкрепяща кабинета на Борисов 2, е справянето с битовата престъпност. Как ще подходим към този проблем? Битовата престъпност. Вече всички страдаме от нея.
И в това случая тук моите съболезнования за
момчето
и за съжалението към родителите, но тук не става просто даже за битва престъпност.
Така?
Престъпност е, когато някой открадне от това нещо, по-скоро, отколкото от това. Тук си вече е абсолютно криминално деяние.
Да.
И защото няма битва престъпност. Ами какво да ви кажа? Много са факторите.
Така?
Много агресия се натърпало в обществото.
Да.
Липсата за чувство, може би за липса на справедливост до някъде има отражение. Не е само икономически,
така?
Не само икономически причини.
Да.
Държави с много по-малка престъпност, с много по-пък лоши икономически показатели.
Да.
Още от възпитанието на децата, да ви кажа, оттам започват децата, от образованието, в каква среда учат, виждате и какъв пример ние може да дадем на нашите деца.
Да.
Това е много важно. Виждате, примерно, миналата седмица, още по грозно беше това, че всъщност казва как учители са подказвали отговорите на матурите, само за да... Нали, виждате, че по този начин...
Да.
И отделно, като си представите вкъщи, примерно, че много от родителите просто неглижират така възпитанието на децата си и ги учат по-скоро на агресия, отколкото обратно.
Така.
Просто, честно да ви кажа, не съм много оптимистично настроен.
За съжаление.
За съжаление, не съм много оптимистично настроен. На къде отиваме и като нация. Ако не се замислиме, сега ще е много късно.
Абсолютно.
Но не че тези неща ги е нямало и преди. Но те станаха много видими.
Много
вече...
така и много драстични. Тук има вече една наглост.
Фрапантна. Не, проблема не е само в България. Виждате, че имаше тази онзи ден, гледах едно предаване за колко младежи от цяла Европа, от развити държави. Аз пак казвам, че икономическия фактор не е само единствения определящ. От развити държави, като Германия, Франция, младежи отиват да се бият, примерно, в ислямска държава, а те са живеят в държави, където имат перспектива и могат
да живеят нормално.
Да, но виждате, че това не е явно фактора. Примерът, който даваме в къщи, според мен е най-важният.
И накрая на нашия разговор едно обобщение. Какво се случва и какво не в 43-я български парламент в контекста на реформите. Реформите с мотото реформи започна този парламент, с това мото беше избрано правителство, с това мото започна и активната дейност. Кои реформи реално могат да бъдат реализирани, кои ще се забавят и най-важното кога ние гражданите ще усетим по джоба и хладилника реформите, господин Ненков?
Ами реформите, които в момента така най-наболели, най-важни, това са наистина пенсионната реформа, здравеопазването, енергетиката, също смятам, смея да твърда, тъй като тя е определящ фактор за икономиката. Даже промяната на конституцията не смятам, че толкова... Нали, системната реформа звучи много хубаво, но не смятам, че това промяната в конституцията, примерно, ще реши всичките ни проблеми в тази система. Кога ще го усетим в джоба, със сигурност няма да е потрели в други ден. Една реформа винаги е свързана с лишения, с това, че трябва да се преструктурира даден отрасъл и обикновено не е свързано с някакъв краткосрочен успех. Краткосрочен успех е, взимаме заеми и харчиме днес, пък някога някой трябва да ги върне. А реформата означава, хайде сега да видим къде са резервите и да направим системата по-работеща, така че 20, 30, 50 години примерно да има пенсии за хора, които са на моите години в момента. Защото ако вървим под начина, по който сега е определена системата, няма да има пенсии, примерно, когато аз живота здрав се пенсионирам. Така че това са реформите. Болезни се, виждате, че много трудно минават през парламента някои решения. Мотото на 43-то народно събрание наистина ще бъде реформи. Аз вярвам и предпочитам да разсъждавам оптимистично, че ще може някои от тези реформи, които са болезни, да минат в този парламент, да не ги отлагаме повече. Специално в пенсионната и здравеопазването трябва наистина, няма повече време за губене.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
До чуване.
И така, Александър Ненков, народен представител от парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ.